Nu ko, klausīsimies, kā mūs arī Dievs māca arī šodien no Pāvila 1. Vēstules korintiešiem, no 11. Nodaļas, tā jums ir lapiņās, arī atrodam. Vienpastā nodaļa 2. Līdz 16. Pants. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzē. Es slavēju jūs, ka jūs man visās lietās esat atcerējušies un turējuši mans novēlējums, kā es jums uzticēju. Es gribu, lai jūs zinātu, ka ikviena vīra galva ir Kristus, bet sievas galva ir vīrs, bet Kristus galva ir Dievs. Ikviens vīrs, kas apsaktu galvu, lūdzu vai pravietu apkauno savu galvu. Un ikviens sieva, kas neapsaktu galvu, lūdzu vai pravieto apkauno savu galvu. Jo tā ir tāpat kā apcirpta. Ja sieva neapsac galvu, lai tā nocert matus, bet tā kā viņai ir kauns apcirpties vai skūties, lai apsac galvu. Vīram nav jāapsac galva, jo viņš ir Dieva attēls un gods, bet sieva ir vīra gods. Jo vīrs nav no sievas, bet sieva no vīra. Arī vīrs nav radīts sievas dēļ, bet sieva vīra dēļ. Tādēļ sievai galvā jābūt piederības zīmei eņģeļa dēļ. Kungā nec sieva bez vīra ir kas, nec vīrs bez sievas. Jo tāpat kā sieva no vīra, tāpat arī vīrs caur sievu, bet viss no Dieva. Spriediet paši, vai sievai pieklājas ar neapsaktu galvu Dievu lūgt? Vai pat daba nemāca jums, ka vīram audzēt garus matus ir negods? Un ja sieva audzē garus matus, tas viņai ir gods, tādēļ, ka mati viņai dot par apsagu. Bet ja kāds grib strīdēties pretī, mums citāda paraduma nav, tāpat nav arī citur Dieva draudzēs. Tas ir Dieva vārds. Nu, ko aizlūksim, pirms mēs ieskatīmies šajā rakstvietā? Kungs, mums tiešām ir vajadzīgs tavs svētais gars, tava gudrība, tava vadība, lai tavu vārdu uzņemtu un to saprastu. Mēs lūdzam, lai arī caur šo sarežģīto rakstuvietu, kur cilvēciski mēs daudz ko nevaram saprast un daudz, kas mūsos pretojās, arī mūsu kultūrā tēvs palīdz mums tiešām gudri izšķirt tavu mācību tēvs, tavu gardu darbību. Mēs dzirdam, lai mēs dzirdam, ka tu runā tēvs. Lūdzu, dod man arī vienkāršību izteiksmē, un lai mēs visi varam saprast un tikt stiprināt un celt caur to Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu ko, es domāju, jau lasot, mēs diezgan šo rakstu diezgan iespējams varbūt sarāvāmies, neizpratnē vai nepatikā vai vēl kaut ko. Un es godīgi teikšu, tad, kad es gatavojos šai svētdienai, man bija liels kārdinājums vienkārši viņai pārlikt pāri. Tāpēc, ka viņi ir sarežģīti, tāpēc, ka viņi ir nesaprotami vietām, tāpēc, ka viņi ir varbūt mūsu kultūrā nepieņemama. Un tad man kaut kā likās, nu labi, ja mēs sakam, ka tas ir Dieva vārds, ja Bībele ir Dieva vārds, nu, ja Dievs mums to ir devis, mums ir jāpaliek pie šīs rakstuvietas pareizi, un mēs tā kā nu, nevaram šķirot, un jau vairākas viņa strādājas arī paklausījos, ko citu par šo tēmu saka, jau vairākas saprat, ka viņa ir pietiekoši aktuāla, un viņa ir derīga mums. Tā kā es domāju, pirmkārt, varbūt tikai tāpēc, lai uzzinātu, nu, kas tās par dīvainībām tev? Varbūt jums būs situācijas, varbūt jums nav šī rakstuvieta problēma, bet jums būs situācijas, kur jums prasīs. Vienkārši, kas tad te ir domāts, šīs te visas dīvainās lietas, kas te ir aprakstītas? Lai mēs varētu sev un citiem paskaidrot. Un galā, protams, ja tas ir Dieva vārds, lai viņš mūs mācītu, un es ceru, ka mēs beigās nonāksim pie tā, ka mēs būsim celti caur šo rakstu vietu. Kas tad šeit ir teikts? Kas tad šeit ir runa? Mēs runājam 1. Gadsimta kontekstā, Korintā, ka Pāvils saka, ka sievietēm ir jābūt apsegam uz galvas. Viņai jābūt ir apsegtu galvu. Ja šie te vārdi 5. Pantā. Un ikviena sieva, kas neapsaktu galvu, lūdzu vai pravietu, apkauno savu galvu, jo tā ir tāpat kā apcirpt. Un tad 10. Pantā, tādēļ sievai galvā jābūt piederības zīmē eņģeļa dēļ. Un vai tas nozīmē, ka dievkalpojumā piedaloties lūdzot, sievietei ir jābūt kaut kādam galvas apsagam, laktam vai vēl kaut kam. Un cik es te redzu, tad liela daļa no māsām pēc šī šāda te paraugi būtu milzīgs grēcinieks, ja viņas nepaklaus. Un ko tu mums darīt ar šo rakstu? Un kāpēc mēs tik varbūt viegli tam pieejam? Viens varbūt, ka mēs sakam, ziniet ko, tas ir vienkārši tā pirmā gadsimta kultūras konteksts, kas mums jāņem vērā, un tas uz mums neatiecās. Un tā ir pirmā lieta, ko es jums gribu pateikt par šo te kultūras kontekstu. Jā, te ir kultūras konteksta situācija, kura mums ir jāņem vērā. Pirmā gadsimta kultūrā tā nebija tikai baznīcā pieņemta lieta vai draudzē. Tā mēs varam saprast, ka tieši runājot par precētām sievām šeit. Ja viņām uz galvas bija kāds apsaks, ja blakats vai kaut kas tam līdzīgs, ar to viņa parādīja, un tas bija vispār šajā kultūrā izplatīta parādība. Ar to viņa parādīja, ka viņa atzīst savu vīru autoritāti. Un korintiešu draudz sievietes, mēs redzam, ka viņas ir dzirdējušas evaņģēliju, un viņām tika mācīts, kā arī šajā rakstotā mēs to redzēsim, kad sieviete ne tā kā pirmā gadsimta kultūrā, kur tika mācīts, ka sieviete būtībā nav līdzvērtīgs cilvēks ar vīrieti. Pirmā gadsimta kultūrā nepastāvēja kaut kāda līdztiesības filozofija. Pirmā gadsimta kultūra, gan grieķu kultūra, gan Romas ar citās, sievietes nebija līdztiesīgi cilvēki ar vīriešiem. Tā nebūtu nebija. Un te atnāk Pāvils, un viņš saka, ziniet ko? Sievietes ir arī Dieva līdzībā radītas. Viņas nav otršķirīgi pilsoņi, tā teikt. Gan vīrietis, gan sieviete, kā to mums māca pirmā Mozes grāmata, ir abi Dieva līdzībā. Viņi abi ir vienlīdz godājami un svarīgi. Un mēs pēkšņi mēs redzam to evaņģēlijos arī, un tāpat arī vēstulēs, ka sievietēm priekš pirmā gadsimta ir iedota neredzēta līdz tam, varētu teikt, autoritāte un vieta. Ja mēs to redzam evaņģēlijos, kas ir labākie Kristus mācekļi? Tas ir sievietes. Vīriešu kārtas mācekļi visi aizbēga, aizlaižās, nododa viņu. Vienīgi sievietes ir uzticīgas, īpaši Lūkas evaņģēlijas. Ja, tas ir evaņģēlijas par sievietēm. Neredzēt pirmajam gadsimtam sievietēm tiek iedot īpaša vieta, kā tas līdz tam nekad nebija bijis. Un ilgu laiku vēl nebūtu pēc tam. Ja? Un tāpat arī mēs redzam Korintas draudzē, ka sievietes var līdzēt kopā ar vīriešiem lūgt un pravietot, kā šeit rakstīts. Ja? 5. Pantā, ka sieva lūdz un pravieto, viņš to atzīst. Līdz tam tas nekad nebija pieļauts nekur reliģijā. Jā. Arī mūsdienās, teiksim, tajā pašā islamā, ko mēs varam redzēt, sievietēm ir sievietes maz nevar iet kopā ar vīriešiem mošajā. Jā. Šeit, kā mēs redzam, kā Pāvils saka, daļ tā, ka sieviete radīta dieva tā un līdzības, vīrietis nav svarīgāks. Viņš nav īpašāks dieva priekšā. Un tā bija nedzirdēta lieta pirmajā gadsimā. Kāpēc es to stāstu? Un dēļ tā mēs redzam, ka Korintas draudzē sievietes arī šo te kultūrā pieņemto autoritātes zīmi, ka vīrietim ir autoritāte ģimenē, ka vīrietim ir autoritāte pār sievu ģimenē, viņas viņu nomet. Ja? Šajā te kultūrā, kur šis apsaks pār galvu pateica, ka sieviete ir zem vīra autoritātes, Viņš saka, mēs esam brīvas. Mēs esam brīvas no tā. Un tas mums jāredz arī šī kontekstā, pirmajā korintiešu vēstules kontekstā, kur Pāvils raksta korintiešu draudzē, kas ir augstprātīga, lepna, uzpūtīga un domā tikai par sevi. Un viņš saka, visas šīs vēstules kontekstā to, ka korintieši, mīļa brāļu un māsas, evaņģēlijs mūs māca nevis paaugstināties par citiem, bet meklēties pie kā mēs varam kalpot citiem. Tā ir visas pirmās korintiešu vēstules vienojošā doma. Kā panākt, ka mēs kā kristieši pārtraucam domāt par sevi? Domājam, kā mēs varam kalpot. Nu, šis te rakstītais arī tajā pašā kontekstā ir, kad sievietes ir, acīm redzot, šī te kaut kāda parādība bijusi pirmā gadsimta Korintas draudzē, kur viņas nomet šo autoritātes zīmi. Te Pāvils, viņš mums parādīs patiesībā divas lietas. Ka pirmkārt, ir šis te, kultūras konteksts, kas mums jāņem vērā, kas uz mums neatiecās. Un tas ir kas? Kas tad ir šis kultūras konteksts, kas mums, uz mums varbūt neatiecās? Vai sievietēm šodien ir jāvelk apsegs draudzē, vai sievietēm jāliek kaut kas ir uz galas burka vai kaut kas? Ne, burka, tā nevar tie burka. Mums latviešu valodā tas nedarbojās galīgi. Tas ir islam pasaulē, jā, šis te apsegs uz galas. Vai tam ir jābūt arī mūsdienās. Es jums došu citu piemēru, lai mēs saprastu, kur mums jāņem vērā konteksts, kur ir lietas, kas uz mums neatiecās. Es jums došu piemēru. Vēstulē Tesaloniķiešiem apostols Pāvils raksta brāļi, sveiciet viens otru ar svēto skūpstu. Un mēs arī to nedaram. Preizi. Austrumu kultūrā tas bija ļoti normāla lieta. Piemēram, arī mūsdienās, ja jūs aizbrauksiet kaut kur, teiksim, tajā pašā varbūt Izrēlā vai kaut kur citās šī reģiona valstīs, divi vīrieši ies ļoti bieži sadalušies rokās. Bet viņi ir vienkārši draugi. Šajā kultūrā tas ir normāli. Brāļi, piemēram, divi brāļi ies sadalušies rokās. Brāls ar māsu, tas ir pieņemts. Tas nav nekas ārkārtējs. Mums tas būs nepieņemams. Ja šī kultūrā sirsnīgas tūs attiecības starp vienu dzimumu pārstāviem, kas ir tikai draudzības ja, izpausme, šī sadošanās rokās tas būs normāli. Tāpat arī šī austrumu kultūrā, kad divi vīrieši sabučosies, vismaz šī kontekstā, kur Pāvils raksta, viņš saka, tas ir ok, viņš saka, es jūs iedaru. Tas ir mūsu kultūrā pieņemts. Mēs to nedaram vismaz savā kontekstā pareizi, bet ko mēs no tā paņemam? Mēs paņemam biblisko principu, ko mēs esam aicināti paņemt. Mēs varbūt tās nepaņemam konkrēto kultūras izpausmi, bet mēs paņemam principu. Esiet draudzīgi, sirsnīgi. Jūs esat viens ģimenes locekļi. Jā, mēs paņemam šo te principu. Tāpat tās arī šajā gadījumā Pāvils saka, būtībā, mums nav jāpaņem šis te tās kultūras princips, kultūras konteksts, kas ievietē ir jāapsas galva, lai parādītu autoritāti. Viņš saka, mums tas nav jāpārņem. Pirmā gadsimta kultūrā ne tikai draudzes, vispār visā plašākajā sabiedrībā tā bija pieņemta lieta, ka sieviete apklājot galvu parāda, ka vīram ģimenei ir autoritāte. Arī par viņu. Ja? Mums nav jāpaņem šī konkrētā kultūras izpausme, bet vai mums arī šis princips ir jāatstāja pirmajā gadsimtā? Jo mūsdienas sabiedrībā šis te apgalvojums pareizi, es arī viens no iemesliem, kāpēc man negribējās par šo tēmu godīgi runāt, tāpēc, kad, protams, dāmas, māsas sacīs, protams, ka tev, tu jūs vīrieši esat šovinisti, jūs gribat varu sev ģimenei. Protams, ka tu pa to mums stāst, lai sievietes tev pakļaujās. Pareizi, nu, mūsu kultūrā tas tiek uzskatīts par kaut kādu aizvēsturisku balto vīriešu šovinismu izpausmi, ka mēs, ja mēs vispār ņemamies apgalvot, ka vīram ir autoritāte ģimenē, ka viņš ir ģimenes galva, ka viņam ir vara, tas nav labs vārds, ka ir šī autoritāte arī par sievu. Ja? Tā ir tāda smaga tēma, un varbūt mēs arī gribam sacīt, Arī tas, lai paliek pirmajā gadsimtā. Ne tikai galvas apklāšana, bet arī šis princips kā tāds. Varbūt arī visa šī rakstuvieta, viss šis konteksts runā par vienu konkrētu laika posmu, un uz mums viņš vispār neattiecās. Arī šis autoritātes jautājums, ka vīrs ir sievas galva, varbūt tas arī tas uz mums neattiecās. Ja mēs sakām, ir šīs lietas par galvas apklāšanu, kas mums jāstāja pirmajā gadsimtā, varbūt mums arī šis ir jāstāja pirmajā gadsimtā. Un te es gribu pastāties, kas tad ir šis te bibliskais princips? Vai šeit ir vispār bibliskais princips? Redzēt, tad, kad Pāvils runā par šo te autoritātes jautājumu, viņš mūs ved atpakaļ uz pašu Dievu personu. Viņš saka, ka arī pašā Dievu personā ir galva, pašā trīsvienībā ir galva, tas ir Dievs Tēvs un Kristus, kas viņam pakļaujās. Viņš saka, tāpat kā ģimenē ir vīrs, kas ir ģimenes galva un sievas galva. Un viņš to neņem no šo te ideju no vēsturiskā konteksta, bet viņš to ņem no Dieva paša Dieva personas. Jūs redzēt, trešajā pantā. Es gribu, lai jūs zinātu, ka ikviena vīra galva ir Kristus, bet sievas galva ir vīrs un Kristus galva ir Dievs. Citiem vārdiem sakot, šo te principu viņš neņem vienkārši no apkārtējās kultūras, kā tikko viņš runāja par galvas apsekšanu, kas ir kultūras konteksts, ja? Bet šo ideju viņš ņem no paša Dieva personas, kas ir pārlaicīga, kas ir ārpus kultūras. Ja? Viņš to ņem no paša Dieva personas. Un dažreiz to saka, nu jā, tas bija varbūt tajā laikā, kad Kristus bija uz zemes. Un mēs to redzam, kad, tad, kad Kristus ir uz zemes, viņš visu laiku atzīst tēva autoritāti. Viņš visu laiku atkārtojas, nesnācis darīt savu gribu, bet tēva gribu. Viņš saka, man ir viens uzdevums – paklausīt tēvam. Tad, kad viņš ir Ģecemanes dārzā, piemēram, Marka evaņģēlijā, viņš saka, tur ir šis cīniņš patiesībā, pareiz, kur Kristus, viņš sāk strīdēties ar tēvu. Viņš saka, varbūt tās, kad nevajag varbūt uz to Kristu. Es ļoti, ļoti negribu, ja ir iespējams, varbūt, lai ciet garām, bet beigās viņš pasaka, ne mans prāts, bet tavs, lai notiek. Un tad mēs varam teikt, jā, bet varbūt tas bija viņa zemes dzīves laikā. Tāpēc, ka viņš nāk, un viņš pārstāv mūs, un viņš kā cilvēks atzīst Dieva autoritāti. Savā cilvēciskajā dabā viņš atzīst Dieva autoritāti un ir paklausīgs mūsu vietā, kas ir taisnība. Ja? Bet tam mēs redzam, ka šis te pats princips, viņš arī pārnesās uz mūžību. Arī debesīs trīsvienībā ir šis te lomu sadalījums. Un tā ir šī galvenā doma. Ko mēs redzam trīsvienībā? Kas tad ir trīsvienība? Visas trīs Dieva personas, tēvs, dēls un svētais gars, visas personas ir Dievs. Tas ir viens, ja mēs mūsu prātam tas nav saprotams. Tas ir viens Dievs, tie nav trīs Dievi. Tas ir viens Dievs. Visi ir pilnīgi vienādi savā būtībā, ar tēvu vienādas būtībā, kā mēs sakam ticības apliecībā. Ja? Visas trīs personas ir Dievs, bet ir lomu sadalījums. Un tas šis pats princips pārnesās arī uz attiecībām ģimenē starp vīru un sievu, ka abi divi ir Dieva līdzībā. Neviens nav izcilāks kā otrs, vai vairāk Dieva līdzībā nekā otrs. Jā. Abi divi Dieva līdzībā. Abi ir vienlīdz godājami, abi ir vienlīdz svarīgi, nav otrs svarīgi, viens svarīgāks par otru. Jā. Bet ir šis lomu sadalījums. Ko mēs jau redzam trīsvienīgajā Dievā. Un mēs to redzam arī šeit tepat tālāk, desmitajā, es atvinājos, šajā trešajā pantā, ko mēs lasījām. Vienpadsmitajā pantā es atvinājos. Kungā, nec sieva bez vīra ir kas, nec vīrs bez sievas. Jūs saprotiet, ievērojot, kad interesanti lieta viņš pasaka. Kas vīrs nav nekādā veidā pārāks par sievu ģimenes lietās. Viņš nav kaut kāds labāks, viņš nav svarīgāks. Vīrs bez sievas arī, tad abi ir kļūst par vienu miesu, ja? un tas vīrs bez sievas nav nekas. Viņam ir vajadzīga tā sieva, viņš bez viņas ir nepilnīgs. Ja, tad, kad iesākumā Dievs rada, šeit es viņam radīšu palīgu, Tas nenozīmē, ka sieva ir kaut kāds svarīgs, bet tas, ka tas vīrs ir bezpalīdzīgs bez viņas. Jūs saprotiet, tur ir tā doma, ka viņš bez viņas nevar iztikt. Viņš ir nepilnīgs bez viņas. Tur ir tā galvenā doma, tāpat arī viņš šeit to saka. Un tālāk, viņš saka, jo tāpat kā sieva no vīra, tāpat arī vīrs caur sievu, tādā ziņā, kad kurš no vīriem ir piedzimis bez sievietes, ja, šeit. Mēs visi, kā Čestertonam bija, ja, ka mēs tad visi vīrieši ir memes dēliņi. Nu, kādam, mēs esam, mums tā mamma ir, bez tās sievietes mēs nekas. Mamma ir viss, jā. Un tālāk, tā ir tā galvenā doma, ko viņš saka. Jo tāpat kā sieva no vīra, tā ir vīrs caur sievu, bet viss no Dieva. Abi divi no Dieva. Savā stāvoklī Dieva priekšā viens nav svarīgāks par otru. Vai tas svarīgais, ko es šeit gribu uzsvert, ka sieviete nav mazāk svarīga par vīrieti. Abi divi Dieva līdzībā. Bet ir šis lomu sadalījums. Tas nav spēju jautājums. Ka vīrietis ir spējīgāks nekā sievieti vadīt vai kaut kā tam līdzīgi. Tas ir lomu sadalījums. Te nav runa par spēju. Bieži vien sievieti būs daudz spējīgāk. Ja? Te nav runa par spējām vai ka viens ir labāks nekā otrs. Bet te ir runa tīri par šo te lomu sadalījumu. Es gribēju vēl šo rakstuvietu jums parādīt, ka tas nav tikai šī zemes dzīvē, kur Kristus atzīst tēva autoritāti. Un atzīst, ka viņš ir pakļauts. Bet tas attiecās arī uz pārlaicīgo, uz mūžības kontekstā. Ja šī pašā vēstulē korintiešiem, uz priekšu 15. Nodaļā, kur Pāvils runā par Kristus augšāmcelšanos no mirušajiem, ir divi pandi, jūs varat sev atzīmēt, pēc tam apskatīt, viņus neesam sielicis šeit. 15. Nodaļā 24. un 28. Pants, kas runā par to laiku, kad Kristus atnāks ar savu jauno radīšanu, jauno debesu un jauno zemi. Un tā doma ieklausieties, jūs dzirdēsiet, viņš saka, un tad, kad viss būs piepildīts, viss pabeigts, Kristus nodos varu Dievam. Ja? Es jums nolasīšu šos 2. pants, 24. un 28. pants. Un tad nāk gals, kad viņš nodod valstību Dievam un Tēvam. Kad viņš būs iznīcinājis katru valdību un varu un spēku. Un 28. pants. Bet kad viņam viss būs nodots, tad arī dēls pats pakļausies tam, kas viņam visu nodevis, lai Dievs būtu viss iekš visa. Kad arī trīsvienībā ir šis lomu sadalījums. Un šo biblisko principu, viņš saka, kā jūs kultūrā viņš darbojās? Pirmajā gadsimtā Pāvils saka, tas, kas sieva vīram parādīja, ka viņam ir autoritāte ģimenē, viņi uzlika lakatus galvas vai vienalga, kas tas arī tāds bija. Kā jums 21. Gadsimta kultūrā? Kā tas tiek parādīts? Es nezinu, Pāvils saka. Bet šis bibliskais princips, viņš nav tikai lokāli kultūrāls 1. Gadsimtā. Viņš ir pārlaicīgs, viņš nāk no pašas Dieva personas. Un ko tu mums darīt? Kā tas tagad, kad visi veči rīvē rokas, jā, saka, jā, redzi, es tev gribēju pateikt, jā, un tagad, kas tu izdarīji manā vietā. Tad mums jāatcerās, protams, kad te ir divas puses. Mēs redzam no vienas puses, ka ir šis te bibliskais princips, bet viņš nedarbojas tādā veidā, kā varbūt tās bieži vien vēsturē tas ir bijis, viņš ir bijis ļaunprātīgi izmantots. Lai sievietes kaut kur dzītu grīdā, lai viņas dzītu stūrī un stumt ārā ja, no šīs te īpašās vietas, ka viņas Dieva līdzībā radītas. Nenoliksim to, ka viņš vēsturiski arī bijis, ir sagrozīts un ļaunprātīgi izmantots. Jā, lai vīriešu, balto vīriešu šovinismam un tā tālāk. Ja. Tas, kā mēs redzam šeit, Pāvils izliek šo principu, viņš runā, vīri, jā, ģimenes attiecībās vīram ir autoritāte, bet vīrs ir kā Kristus. Un kāds bija Kristus, kurš nemeklē savu labumu? Un tā ir tā vīra daļa, ka tas nav vīrietis, kas sēž autoritātē un komandē sievu tikai visu laiku. Autoritīvu komandē sievu, jā. Te ir kaut kas cits, viņš runā, tas vīriešu tēls, ko Kristus attēlo, ir tas, kas upurējas sievas labā. kas nedomā par savu labumu, atcerieties korintiešu konteksts. Pāvils korintiešiem saka, es jūs gribu iemācīt, lai jūs iemiesotu Kristu. Kā Kristus nedomāja par sevi, bet par jums, tāpat arī, lai vīrs nedomā par sevi, bet par sievu. Mēs vēlāk, es jums esmu ielicis šo te ticības apliecību no vēstules filipiešiem, kas ir iespējams vecākā ticības apliecība, kāda mums ir pieejama no pašiem svētiem rakstiem. Kā tad mēs redzam Kristu? Kuram ir autoritāte par mums? Mēs tikko lasījām. Kristus ir mūsu galva, Kristus draudzes galva, Kristus ir vīra galva. Bet kā viņš izmantoja savu autoritāti? Nevis priekš sevis. Ja? Ja mūsdienu kultūrā vai vispār kultūrā mēs esam pieraduši, ka mana vara ir priekš manis, tad kā Kristus izmantoja savu varu? Viņš viņu neizmantoja priekš sevis. Viņš izmantoja draudzes labā. Ja? Apstāties, kas rakstīts par Kristu. Lai jūsos būtu tādas pašas domas kā Kristu Jēzu, kas būdams Dieva veidā, neuzskatīja, kā satvarējumu laupi un būtu vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu. Šeit mēs arī varam palikt. Ja mēs sakam, ka vīram ir autoritāte, tad priekš kam viņam tā autoritāte ir dota? Nevis lai vienkārši komandētu sievu savā labā, bet viņam ir dota autoritāte, lai kalpotu. Ja? Lai kalpotu. Un Kristus tēls vīrā ir tas, ka viņš saka, es nedzīvoju priekš sevi, es dzīvoju priekš savas ģimenes. Un tad, kad mēs to redzam, tad ziniet, tad tas ir kaut kas skaists un labs kultūrā. Tad tas neizpaužās kā egoistisks šovinismus. Bet tad, kad šis te Kristus autoritāte, ko Dievs vīram ir devis, tad, kad viņš viņu lieto kalpošanai, tad tas ir kaut kas skaists un labs. Es tikko lasīju, kaut kāda statistika bija, piedodiet, ja es kļūdos par procentiem, bet ziniet, tad, kad Titāniks slīka, izdzīvo, es precīzi neatcerēšos procentus, bet ideja bija mēram līdzīga. Tā kā noslīga Titāniks, izdzīvo 80% sieviešu un 20% vīriešu. Kāpēc tas tā bija? Tāpēc, ka vīrietis dabiski saprata, ka man ir jāupurējās sievietes labā. Jūs saprotiet? Kāpēc izdzīvo 80% sieviešu un tikai 20% vīriešu? Tāpēc, ka tad, kad mēs dabiski pat juzdami šo principu pielietojam nevis, lai celtu savu varu un kādu apspiestu, tad tas ir kaut kas skaists, ko mēs sakam, tas ir kaut kas skaists un labs. Jā. Problēma ir tā, ka mums bieži vien lielāk nevajadzēs nomirt sievietes labā, mums vajadzēs iznest miskastu vai trauks nomazgāt. Jā. Tur to ir grūtāk pielikt. Šajās ļoti nopietnējās situācijās vīrietis, es domāju, pārsvarā dabiski to reaģēs. Tas ir kaut kur mums asinīs. Jā. Un tas, tad, kad mēs izmantojam šo biblisko principu, tā kā Dievs to ir iecerējis, kā Kristus, nevis lai savu iegūtu varu, bet lai kalpotu, mēs redzēsim, ka tas ir kaut kas labs un veselīgs priekš sabiedrības. Jā? Ko te Pāvils mums saka? Lai kāds būtu mūsu vēstures konteksts, Dievs radīs šo pasauli, un pašā trīsienībā jau mēs redzam vienlīdzību un lomu sadalījumu. Vīrietim ir dota autoritāte ģimenē, bet lai viņš to izmantotu savu ģimenes labā un lai kalpotu, nevis savā labā, bet lai kalpo. Un tad, kad mēs to redzam, tas ir kaut kas labs, dabīgs, saprotams un skaists. Ja? Tas ir pašas mūsu būtības kaut kur pašā struktūrā Dievs to ir iebūvējis. Un tā, kad mēs paklausam Dievam, ja? Ar cik tas varīja pirmajā brīdī mums kultūra kaut ko saka pretē, mums instinkts saka mums pretē, bet tā, kad mēs paklausam, ziniet, mēs dzīvojam kultūrā, kur mums patīk nepaklausīt īstenībā. Mums patīk sacelties. Tas ir, mēs tiekam pat iedrošināt sacelties un nepaklausīt. Vispār jeb kādai varai. Pareizi, ja? Bet tad, kad mēs saceļamies un nepaklausam tam, ko Dievs ir, un tas ir attiecās uz večiem, uz mums, uz vīriem, ja? Tad, kad mēs neizpildam savējo lomu un savu varu izmantojam savā labā, nevis lai kalpotu un upurētos, tad tas sagrozās. Un tad, kad mēs nepaklausām šim te Dieva dotiem uzdevumam, sabiedrība sajūk un sabrūk. Ja. Bet tad, kad mēs paklausām, tas kļūst kaut kas skaists un labs, un mēs tikai uzplaukstam. Ziniet, man, nu jā, mēs to redzam arī vakarēdienā, ka vakarēdienā Dievs mums parāda, ka mēs modelējam, varētu teikt, mēs veidojam savu dzīvi visi pēc tā, ko, pēc tā, tā, ko Kristus ir darījis mūsu labā, lai mūs glābt, lai mūs izpirktu. Un arī tas, protams, tas, kas mums parāda, arī šeit, tajā kontekstā, ko mēs tikko dzirdējām, ka mēs saprotam, cik daudz Kristus ir izdarījis mūsu labā, lai mūs glābtu, mēs arī sākam viņam paklausīt. Mums rodās vēlēšanās viņam paklausīt. Jo Dieva plāns ir labs mums. Un tā, ka mēs viņam nepaklausam, mēs paši nodaram sev pār, mēs nodaram pār savām attiecībām, mēs nodaram pār sev, mēs nodaram pār sabiedrībai. Nu ko, tagad būs kāds mirklis klusumam, ka mēs varam pārlasīt šo rakstu vietu, mēs sagatavosimies vakarēdienam, pirms tam mēs nāksim un apliecināsim savu ticību ar šiem te vārdiem no vēstules filipiešiem. Mums pašiem pa sevi ir neiespējami paklausīt Dieva likumam. Tas mūsu sirdī, mūsu tas egoisms un egocentrisms, viņš vienmēr pretojās. Un tas nav tikai tam, ko māsa šodien dzird. Arī man, kā vīrietim, ir ļoti grūti, vai cilvēciski pat neiespējami dzīvot tā, kā Kristus šeit ir. Sevi iztukšot, lai kalpot citu labā. Vai savas ģimenes, vai sievas, vai brāļu un māsu. Jo man tāpēc gribas domāt tikai par sevi. Tas ir neiespējami man pašam iegūt savu šādu prātu. Šādā veidā dzīvot. Un lai tas būtu iespējams, mums jāsņem no sākuma ir tas, ko Kristus mums ir devis. Tāpēc mēs nākam pie vakarēdiena. Mēs mielojamies pie tā, ko viņš ir sarūpējis mūsu labā. Absolūti pilnīgi pabeigt pestīšanu, ja mēs viņam uzticamies. Jauna debes un jauna zeme. Ka viņš sevi iztukšoja, lai man piepildītu. Viņš kļūtu nabaks, lai es kļūtu bagāts. Un tikai tad, kad mēs saprotam, ka Kristus to visi darīs mūsu labā, ka tas mūs aizķer un paņem, tad mēs varam sākt paklausīt. Tad mēs varam tikai sākt domāt par to, ko Dievs ir teicis, ka varbūt tas tiešām ir labi priekš mums. Un ja viņš mums kaut ko nesaka, tad tas ir kaut kas slikts mums. Un ja mēs paklausīsim, tas būs nāks mums pa labu. Un tāpēc vakarēdien centrā ir un mūsu maize, mūsu barība ir tas, ko Kristus mums ir izdarījis. Tas ir tas, kas mums dod spēku un dzīvību. Nekā citādāk, tikai ejot pie tā, ko Kristus mums ir devis.